Здравейте, приятели на Великата английски град. Добре дошли в Лигата на джентълмените в съботната вечер, след една дълга събота в английския футбол, без никакво съмнение. Има доста мачове, на които ще се опитам да обърна внимание и ще ги започна поред. Бързам да уточня, разбира се, че когато се играят 8 мача, е невъзможно да съм изгледал всеки един от тях. Започвам с Манчестър Сити срещу Брентфорд. Загубата на Манчестър Сити категорично е изненада, но аз бих поставил в малко по-различен контекст. Разбира се, доста от специалистите говорят за това, че покрай предстоящите мачове за световното първенство, някои играчи, видите ли, не играели на върха на възможности си. Аз не съм привърженик на тази теория. Смятам, че това не е вярно. Конкретно в случая с Манчестър Сити обаче, ми се иска да поставя акцент върху следното. Да подредим мачовете с Лестър Сити, с Фулъм и сега с Брентфорд. Лестър беше гостуване. В него Холанд не игра и тогава всички казахме, ами играта на Ман Сити в нападение не върви, защото Холанд липсва. Лестър обаче игра с трима централни защитници, игра с петима души в отбрана, трима вътрешни полузащитници и двама нападатели, като беше много интересно позиционирането на Лестър, когато Манчестър Сити владее топката и излизането на Лестър от своята половина. То ставаше обикновено с така едни разигравания на топката, т.е. подава се първо напред, после топката се връща обратно до вратаря на Лестър и от него се пренася към далечния край на вратата. Преминаваме към Фулъм. Това беше двубоя, в който Манчестър Сити отново имаше проблем. Тогава ги отдадохме на 10-те човека на терена и трябваше да бъде така. Холанд стана от пейката, в крайна сметка Ман Сити вкара гол в 90-та минута, но Ман Сити имаха проблем и при 11 на 11 да пробият защитата на Фулъм, макар че водеха в резултата. И стигаме до този двубой с Брентфорд. Брентфорд отново предложи вариант с петима в защита, но когато те отнемеха топката по двата фланга, особено в ляво, пренасянето на играта в предни позиции беше близо до съвършено. Имаше и още един елемент, той се видя много ясно в началото. Аз между другото в Premier League Talk Show във вторник ще покажа картина от това. Много ясно се вижда как състава на Брентфорд използва Айван Тони, който играе чудесно с глава, има прекрасна физика, да праща топката зад гръба си и по този начин, доста елементарно бих добавил, да се дават неприятности на отбраната на Ман Сити. Но отбраната не беше готова за това. Втория елемент от представянето на Ман Сити за мен е факта, че пасивността... Сега не можем да кажем, че е бил пасивен Холанд, но можем да кажем, че по-скоро е статичен. Тоест, не се очаква много движение от самия Холанд. Движението трябва да идва от хората, които са зад гръба му. И проблема е, че там той липсваше и Ман Сити пострада в крайна сметка с всичко това. Загуби този матч една брилянтна контратака в края за състава на Брентфорд, който може да бъде поздравен. Но вижте, колкото и странно да звучи, Брентфорд може да играе такива матчове с лекота, защото в тях не се налага да бъдат много креативни. Те трябва да имат дисциплинирана защита и да играят на контратака. Това им пасва много. Поздравления за представянето им, наистина страхотно представяне. Борнмут разгуби Евертън с 3 на 0. Със всеки изминал ден изглежда така сякаш Скот Паркър и това, което Скот Паркър правеше в Борнмут, не беше много добро. Аз си спомням много добре случая, когато Скот Паркър поиска нови футболисти. А тези футболисти, които го станаха в Борнмут и които ще бъдат част от състава, докато се сменя собствеността, всъщност демонстрираха, че футбола, който те могат да играят, е на доста, доста високо ниво. Погледнах много набързо изказванията в Евертън след края на този матч. Всеки един от опитните фигури казва, това просто не е достатъчно добро представяне за нас. Евертън е над зоната на изпадащите и по време на световното първенство ще трябва да има доста да поработи, за да подобри класата в представяне си. Така или иначе, Евертън е от съставите, които могат да загубят матч във Висшата лига, особено навън, но по този начин да загубиш отборен от наистина е твърде много. Nottingham Forest победи Crystal Palace. Тук си признавам, че съм доста изненадан от развоя на двубоя. Искаше ми така... Не мога да кажа, че Forest не са заслужавали, защото не съм гледал целият матч, пълен репортаж от двубоя, но и двата отбора са имали положение. Патрик Виера говори за това, че второто по време на Palace не е било добро. Но при Crystal Palace започва да се очертава един проблем, който може да бъде, може в крайна сметка да стане доста сериозен, а именно факта, че те през те не у дома и като гост са различен отбор. Това е много опасно, защото в един даден момент нещата могат да излезат извън контрол. Да, днес те изпуснаха и Дуспа. През резултат 0 на 0 Уилфред Заха изпусна Дуспа. Ако той я вкара, мача може би ще тръгне в съвсем различна посока. Аз прогнозирах за този мач победа на Кристал Палас и отчитайки така ситуациите, смятам, че това е била правилната прогноза, защото ако Заха вкара гола си, нещата ще излезат по много-много лесен начин за Палас, но не се случиха. Проблема на Палас е съотношението домакин-гост. При Nottingham Forest обаче се забелязва наистина прогрес, защото отборът стана по-стабилен в защита. Проблемите, които Стив Купър направи, промените, които Стив Купър направи, бяха насочени към това защита да е по-стабилна, по-уверена в действията си и това наистина работи. Те в предни позиции имат трима много бързи футболисти. Аз не знам, днес не успях да погледна стартови състав, за да видя с какви футболисти са започнали този двубой. Сега ще го направя много-много набързо. Но да, отново с Гипсуайт, Джеси Лингард и Бренан Джонсън. Трима изключително бързи играчи, като очевидно е, че те са готови да приемат играта в своята половина и след това да контратакуват. Това е модел наистина на отбор, който се бори за своето оцеляване, но Форест вече дори не са последни. Те са на 18-то място с 13 точки на една точка от Евертън и Уест Хем, което е наистина много, много добра новина. За тях Уест Хем загуби от дома от Лестър, което е доста разочароваща загуба. Дейвид Мойс много философско интервю даде след края на матча, казвайки, че състава му в други случаи се представя прекрасно и хората трябва да помнят това. Обаче аз да си призная, започвам да мисля, че революцията на Дейвид Мойс, революцията в кавички, която този сезон трябваше да видим, твърде много се забавя. И сега, Дейвид Мойс категорично не заслужава да бъде уволнен сега, защото той закара отбора до две много добри класирания, нормално е да има някаква криза, но това не може да продължава дълго време, след като Висша лига бъде възстановена. И някъде около средата на януари Уест Хем трябва да демонстрира игрови прогрес. Между другото, аз имах възможност да гледам този мач като един от трите успоредни, които гледах в 17 часа, което самия по себе си ви е ясно, че няма как да бъде така детайлната и подробна визия за това какво се е случило в този двубой, но на мен Лестър Сити отново ми хареса. Аз смятам, че тима на Лестър преодоля времените първоначални проблеми, балансът е много по-добър сега. Вярно е, че изглежда малко странно това, че например Ндиди и Варди са на резервната скамейка, но така се случват нещата. Ако така можем да погледнем внимателно към целия матч, към развоя на целия двубой, ранния гол на Джеймс Мадисън. Между другото, Джеймс Мадисън напусна и бе заменен от Денис Прат. Юри Тилеманс пък бе заменен от Уилфред Ндиди в 55-та минута, но Джеймс Мадисън е здрав. Било е превантивно изваждането му от терена, така че не мисля, че е контузен. За мен лично още един добър двубой за състава на Лестър и в този матч. Сега връщам се към Ливърпул, защото Ливърпул е в момента, първо аз продължавам да твърда, че ние трябва да спрем да разсъждаваме за Ливърпул като за онзи отбор на клуб от миналия сезон. Това е съвсем различен отбор. Динамиката е различна, абсолютно всичко е различно от миналия сезон и трябва да започнем да се отнасяме към тях наистина по различен начин. Като отбор, който тепърва се изгражда и тепърва ще се опита да се развива. Именно поради тази причина смятам, че днешната победа беше добра, защото в предни позиции двойката Дарвин Нунес срещу и Мохамед Салах, не срещу, а Дарвин Нунес и Мохамед Салах, тази двойка има страшно много потенциал. За мен много отбори ще се затрудняват с тези двамата. Въпросът е как Юрген Клоп ще направи така, че да има доставени подавания към тези двамата. И то подавания, които на тях са удобни. Дарвин Нунес кара два гола, защото подаванията към него бяха точно това, което той иска. Подаване от фланга, той само да завърши с едно докосване. Смятам, че във времето наистина Клоп може да развие тази двойка. Но е важно какво има зад тях. Защото функциите и на отбраната, и на халфовата линия се променят при това разположение на терена и няма да бъде лесно. Сега в момента поради огромната си атакуваща мощ, която Ливърпул има. Хвана ли Ливърпул отбор, който е слаб в защита, ще го разгроми. Лошата новина за Ливърпул обаче, че второто по време се видя, че в отбора няма достатъчно баланс. Това, което предишни години го е имало, баланса между защита и атака, сигурността и увереността, която Ливърпул има в двете фази на играта, сега просто липсват. И положенията, които Саутхемптън създаде през второто по време, не бяха никак малко. Бяха, освен това, бяха и доста чисти. Тази амплитуда в представянето на Ливърпул в двете, части на играта беше нежелана, меко казано. И аз смятам, че Саутхемптън пропусна да... Ако Саутхемптън беше вкарал един гол, за да стане 3 на 2, а имаха положение. Затова ми се струва, че Ливърпул щеше да завърши изключително трудно матч. Най-красивият двубой на деня беше без никакво съмнение Тотнъм срещу Лийдс. И тук ще кажа следното. Миналата седмица косвено зададох един въпрос, защо Тотнъм не играе по един и същи начин през двете по времена. И аз смятам, че днес получихме отговор за това. Когато Тотнъм 90 минути се опита да играе интензивен футбол, има поставя под риск защитата си. Просто няма достатъчно добър баланс в действията. Това, което обаче трябва да се каже за Тотнъм, е, че физическото им състояние е поне за мен най-доброто във Висшата лига със сигурност. Защото отново повишаването на темпото в последните 15 минути направи така, че Лийдс да няма отговор на всичко това. Това, че Лийдс допуска лесно голове, много хора ще кажат причината. Сигурно е така, но за мен физическото състояние на Тотнъм, умението на Тотнъм да държи високо темпо е причината нещата да се случат по този начин. И това спасява спорите, но рано или късно те трябва да започнат да играят по друг начин. Трябва да започнат да контролират развоя на матча. Те обърнаха... Наистина това е много голям успех за спорите. И то не толкова заради играта, колкото заради това, че подобно на матча с Борнемут, те обръщат загубен матч, буквално. Аз мисля, че в 80-та минута резултата беше 3 на 2 за Лийдс и те го обърнаха. Това е характер. И това е голям плюс за Антонио Конте и за състава. Но в крайна сметка, при положение, че Конте е любител, почитател на контрола върху играта, толкова хаотичен матч не е добра идея за него. Аз само едно нещо искам да кажа, защото само още едно нещо искам да кажа за Тотнъм, защото струва ми се много важно. Не съм сигурен дали контузиите са проблема само. Контузиите са важен фактор за това, което Тотнъм показва в момента. Но някакси не съм много сигурен, че само те са проблема. И ще кажа и още нещо. Аз се отнасям към Тотнъм като към кандидат за титлата. И критикувам и в моите очи те са сред кандидатите за титлата. Заради това и оценката ми за тяхната игра е такава. Ако считам Тотнъм просто за претендент за топ 4, не трябва да спирам да говоря хвалби за тях. Защото те ги заслужават. Ако са просто претендент за топ 4. Според мен те са претендент за титлата, защото имат този потенциал в някаква степен да го постигнат. Дали това ще стане? Тепърва ще видим. Късните мачове. Нюкасъл срещу Челси. Нова загуба на Челси. Ситуацията с Грен Потър обаче според мен е достатъчно стабилна в клуба, защото не знам дали си дават сметка привържениците, може би и хората, че Челси създава нов клуб. В това число нов отбор. Предполагам съвсем скоро. В днешния ден, ако не ме лъжи паметта, имаха петима или шестима души излезли от академията. Включително Льюис Хол, който игра отново достатъчно стабилно. Това е нещо ново за Челси. И аз смятам, че бъдещето много ясно ще покаже те какво биха искали да постигнат. Чувам, че феномен на Челси искат уволнението на Грен Потър. Не мисля, че ще стане. Но Челси ще се променяте първо. Това не е отбора, който дори аз очаквам от Грен Потър. Ето, Пьер Емери и Кубамияк седна на пейката и то трайно. Аз мятам, че той ще бъде продаден през зимния трансферен прозорец, просто защото той тотално не пасва на стратегията на игра на Грем Потър. Мога да добавя и това, че хайде днес Рахим Стърлинг имал мигрена, не е можел да пътува дори с отбора си, но Челси ще прогресира, когато Грем Потър има време да работи на тренировъчната база с тези футболисти. Доста от тях ще отидат в националните си отбори, така че не знам по какъв начин Грем Потър ще овладее целият този проблем. Но нека да кажа още нещо. В момента Челси има 14 изиграни мача, четвъртият Тотнъм има 15 изиграни мача, т.е. Челси има мач по-малко. Челси има изостава на 8 точки от четвъртото място с мач по-малко. Битката не е загубена. Въпросът е Грем Потър да направи така, че да тренира добре. Що се отнася до Нюкасъл? Нюкасъл е едно от най-вълнуващите събития в Висшата лига, заедно разбира се с това, което прави Арсенал, но по различен начин. Между другото, и от колкото не сме очаквали Нюкасъл да е в битката за топ 4, толкова не сме очаквали Арсенал да е на първо място в класирането. Изглеждаше преди началото на сезона, това едва ли не е невъзможно, макар че белизите за добрата игра на Нюкасъл и моите прогнози за шампион в Англия се дължаха на предсезонната подготовка. И аз смятам, че това е една следваща тема, но аз се връщам към Нюкасъл. Енергията, която в момента строи от този отбор, е неповторима. Знаете ли, гледайки и коментирайки техните мачове, ти виждаш едни футболисти, които тичат страшно много, изключително агресивни са и в крайна сметка постигат резултати. И това вече не е случайност. Спомним си, че Еди Хао, за времето на Еди Хао, Нюкасъл е спечелил 71 точки примерно. Това е чудесно постижение за отбор, който се бори за топ 4. Тоест, това не е нещо, което се е случило сега, този сезон. Това е плод на една последователна работа. И смятам, че ще видим още хубави неща в Нюкасъл, защото в момента най-силният им нападател е контузен. Александър Исак. С тези положения, които Нюкасъл създава, и Александър Исак ще вкарва много голове. И те ще бъдат още по-добри. Повярвайте. Това е нещо много силно. Аз, на мен ми са ми изключително интересни така позицията на Джо Уилок и на вече в късно вечерта започнах да забравям. И на Шон Лонгстаф. Защо? Защото Бруно Гимараеш играе като опорен полузащитник в този триъгълник. Лонгстаф и Джо Уилок играят от двете му страни, но малко по-напред. Когато противника владее топката, те са първите, които отиват високо да пресират. Те са ултра агресивни. И когато топката се издрита от съперника, защитниците я взимат и първо тя попада в краката на Бруно Гимараеш, откъдето и започва реда в действията на Нюкасъл. Това е много, на мен лично много ми допада. Движението на Алмирон оттъча навътре успоредно на наказателното поле. Спринтовете, които се правят. Всеки един детайл Нюкасъл изглежда различно и изглежда вълнуващо. И накрая темата Уверхемптън и Арсенал. Какво да кажа за Арсенал? Арсенал прави един от великите сезони, според мен, за сега в историята си. Това прекъсване, може би, е много лошо за артилеристите, защото те намериха ритъма, намериха начин във всеки един двубой да преодоляват противника. Уверхемптън днес им създаде много сериозен проблем през първото по време. Но през второто те намериха начин да го решат, като ушириха играта от двете страни и включванията на вътрешните полузащитници, на полузащитниците, говоря за Йодегор и за Фабио Виейра, бяха страхотни. Първият гол бе ключов в целия двубой. И пак ще кажем, окей, Габриел Жезус не влиза в статистиката. Не влиза. Обаче той създаде този гол. Защото той направи второто подаване преди гола. То не влиза в статистиката, но е страхотно. И това ме кара да мисля, че може би това е било причината, поради която Гвардиола го слагаше да играе на фланга много често. Защото той не е типичният голъджия. Но Габриел Жилс има най-много единоборство, най-много от пресечени топки, най-много от тези топки от противника, нещо подобно като показатели. Тоест той работи страшно много на терена. И другото нещо, което е чистите мрежи. Арсенал има най-добрата защита заедно с тази на Нюкасъл. Защо? Защото целият отбор още от предни позиции работи за да отнеме топката. Арсенал вече не е случайно на първо място. Арсенал е 5 точки аванс пред Манчестър Сити. Арсенал играе добър футбол. Това е учудващо от една страна. Говоря за класирането. Мен играта не ме изненадва. Класирането е изненадващо, да, ти ли си. Така че ще видим. Ще е много, много любопитно, но факт е, че Арсенал завършва на първо място тази серия от двубой и дори Мика Артета си позволи да говори за титла. Колкото до Уверхемтън, там много нещата първо ще се случат. Уверхемтън е последен в подреждането, обаче Големо Петеги първо е много добър треньор, доказан треньор. Второ, Уверхемтън има футболисти. И трето, стилът на Лопетеги е тотално различен от това, което Уверхемтън до сега е играл. Уверхемтън ще иска да разиграва топката, ще иска да държи топката в себе си в повече случаи. Така че ние ще видим един различен Уверхемтън след световното първенство. Това е всичко от мен, дами и господа, за днешния ден. Разбира се, в неделя има още два двубоя, ще ги следим. Ще говорим за тях. Във вторник също ще има анализ за Висшата лига и след това ще преминем вече към световното първенство, защото и то идва. Между другото, днес цял ден се говори много за това, че тренерите се опасяват, че някои футболистите пестят сили за световното първенство. Аз не мисля, че имаше нещо подобно, но знае ли човек в крайна сметка. Приятна вечер от мен. Наистина, съботния ден беше вълнуващ, интересен, различен от очакваното.